Ntataruna ya mahodimong, lentswe le leng le tswang ho wena, le ka bolela ho fitisang hohle ho motho nakong efe a neng a ka ho etsa, kapa ho bolela ho ba batho ba lebeletse ho bona wena.
And we thank thee because that there is those who are under
Mereo le bua ka hobane ho ina le batho ba leng tlasa tebello, ba shebeletse ho hong ho etsahala.
And when the people are thirsting for something,
me ha batho ba nyoretse ho hong, bodiba bo arabela bodiba, ho loketse ho ba le bodiba bo arabelang pitso eo. Mme ke ka baka leo re leng mona bosiung bona, ho ba ho no dutse pelong tsa baruti bana le batho. Hore bokanya mmoho ho kopa mohau le dihlonolofalo. Tumelong ya hore o tla fodisa bakudi le ho pholosa ba timetseng le hore o tla bonahatsa lentswe la hao. Mme re a rapela ntata rona ya mahodimong hore o tlo re fe hona re sa o emela ka boikokobetso bosiu ka morao ho bosiu. Ho be le tsholo e kana ya moya o hallang, mme a motho e mo le e mo a ke a foufale nthong e nngwe le e nngwe e mo potileng ka ntle ho Modimo.
May there be such a
ho ke ho be le selo se se kana ho tswa bathong ho nyorolwe Modimo. Ho fitlhela ho tlile tsoletso hohle naheng mona, mme kereke e nngwe le e nngwe e tletse batho ba etsa dibe ba lla ho Modimo bakeng sa mohau. Le moya o hallang o fodisa bakudi, ho tsamaisa ba omeletseng ditho le ho tsosa bafu. Le o fana ka dintho tsena tse tshepisweng lentsweng la hao. Tlo morena Jesu le o tlatsa tshepiso ya hao. Tlo o rona bosiung bona. Re a dumela e sa le wena maobane kajeno le ka o sa feleng hore tshepiso tsa hao di keke tsa hloleha. Maodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la hao le keke la hloleha. A kutlwisiso ya rona e ke e bulwe. A moya o hallang o tle ho theha mobu o lokisitsweng. A kutlwisiso ya rona e bulehele moya le matla a Modimo bosiung bona. A tle a bonahatse mantswe a hae a tshepiso ka rona.
Or we asked it in Jesus' name.
O ba re kopa le bitso la Jesu. Amen. Jwale bosiung bona, ho lona ba ela mohlodi thero hloko a re phetleng Bibeleng bukeng ya bobedi ya Petrosi, mme a re qaleng ka temana le 15. E le fela mokgweng wa ho bua ka lengolo metsotso e mmalwa.
Moreover, I will endeavor.
Mme ke tla phehella hore le ha ke se ke tlohile, le nne le be le se ka le hopotsang ditaba tseo.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made
hobane ha se ka ho ya ka ditshomo tse entsweng kamano re le tsebisang matla le ho tla ha Jesu Kriste morena wa rona, empa e le ka hobane re iponetse boholo ba hae ka mahlo a rona. Ke rata taba eo. Ba iponetseng ka mahlo e seng ditshomo tse itseng, re dipaki tsa taba tseo re buang ka tsona. Hobane e ne re ha fuwa hlompho le tlotliso ke Modimo Ntate.
And there came such a voice to him.
Me mo hlalentswe le motlelang le tswa ganyeng e phameng le re.
This is my beloved son.
Eno ke mora wa ka ya ratwang e o ke gatiswang ke ye.
And this voice which came from heaven.
Le rona re ne rutwe lentswe leo ha le thewa le hodimong. Re ntse re na le yena thabeng e halalelang.
We have also a more sure.
Ha perna lita ba tsa bo profeta tse tisitsweng ka ofitsisa meletsa hantle ha le diela hloko.
As unto a light that shines.
Jalo ka le bone le bonisitseng nqalong le fifi. Ho fihlela meso e ba e hla mina le dia o sa sa e tshabela dipilong tsa lo.
Knowing this first that no.
Le tswele se le dumela hobane ha o bo profeta lengolong bo hlahileng ka ho itlhalosetsa ha motho. Hobane e sale hobane bo profeta ha bua ka batliswa ke ho rata ha motho. Empa ke ka tshusumetso ya moya o hallang motho ba halalelang ba Modimo ba buile. Morena a ke a ekeletse ditlhonolofatso tsa hae palong ya lentswe la hae. Jwale ke tla nka taba ena bakeng sa thero. Modimo ke toloko ya hae ka
boyena.
Re phela tsatsing la pherekano. Re phela tsatsing leo monna le basadi ba batlang ba sa tsebe ba etseng. Ntho e nngwe le e nngwe e ka e modubadubeng. Ntho e nngwe le e nngwe e ka hona le tsela tse ngata moo ho ka shejwang. Ke Satane eo ho etsa hono. Jwale Modimo ke ke wa ahlola batho ka ho loka hantle. Ha o se motheo o itseng o a loketseng ho ba ahlola ka ona.
And the Bible says that he'll judge all men.
Me bibele bolela ha tla hlwa batho ka Jesu Kriste. Me Jesu Kriste ke lentso. Ho Joanne khaolo nya pele e boletse le ntshene le tshimolong me le ntshene le le ho modimo me le ntshene le modimo me le ntshene le etswe nama la a hararo Joale sohle se re le sona ka jeno ke pepeso ya bogetho ya bo hae ka ho modimo pele yena ine e se modimo modimo re ka mmitsa fela mohlolehi ine e se modimo go bane lentswe lentswe la senyesimane modimo le bolela tlotla e khumamelwang mme o ne o se letho ho mo khumamela ka hona ine e le rabo sa feleng sona sona sediba se seholo sa bohlale bohle mme sedibeng sena sa bohlale bohle go ne o se atomo molekuli kapa letho ho se lesedi kae fela naledi kgwedi le letho hohle modimo ho re o tsebang jwalo ka modimo moya o moholo o neng o hlola ka o sa feleng ntle le qalo a ke ke a ba le qetelo o ne a le teng mono mme ka ho yena ho ena le bokgetheho e le bokgethei ba ho ba modimo ya nto ba bokgethei ba hae ho ba ntate bokgethei ba ho ba mora bokgethei ba ho ba mmoloki bokgethei ba ho ba mophekudi bokgetheho bona bohle bo le ka ho yena le jwale o dintho tsena tse phuthulotsweng ho tloha mohlang oo ke bokgethei ba hae bo bonahatswang fela seo ke se bolelang bokgetheho e ne e le mehopolo ya hae mme ee lentswe ke mohopolo o senolwang mme hoo ho ne o le monaganong wa hae mme ha a na re a ho be le ho hae ba teng a ho be le mme ho hae ba teng mme jwale hopolang lona bakreste le ne le le mehopolo ya hae le pele lefatshe le e ba teng mme lona le ponagatso ya mohopolo wa hae le pele lefatshe le e ba teng le ne le le ka ho kreste amen ka ho modimo tshimoloho ho ho le etsa le ya bona he tšhaba sa hae mme ntho yohle ke modimo ka boyena ka ho ipopa a tle a angwe ho bonwa le tse jwalo mme ke seo modimo o leng sona ntho yohle hape batho ba ye ba re tlhaloso ke ne ke bua kopano nakong e seng kalo ya ho feta mona mona a re ho nna a re moena Brennan o tshwere tlhaloso e fosaetseng ha o e toloke hantle jwale re ye re utlwe ha uwa ho methodisi ba re baptisi ha e toloke hantle baptisi e re mapentekosta ha a kgone pentekosta e bolela gore bo oneness ga e kgone oneness e re assemblisi ha e kgone mme e nngwe e bolela ga e nngwe e sa kgone modimo ke toloko ya gae ka boyena ga a tlhoke motho mo tolokela o itolokela ka boyena ke mang motho ya ka tolokang modimo modimo ke toloko ya gae ka boyena jale petrosi ha bua mona re fumana gore tshimolong ga modimo o ne ore lesedi le be teng mme lesedi la e ba teng ke toloko ya yona eo ga modimo o bolela ketaba efe fela mme ya ntane o bonagatswa e ba goo ke botoloki ba modimo ba gore lentswe la gae le nepagetse le ya bona ga a na a re lesedi le be teng ebile mogopolong wa gae pele go e ba ntho e kang lesedi ga a ne a re lesedi a le be teng lesedi le ile la rutlologela sebakeng ke botoloki boo ga o motho ya loketseng go toloka gono goba modimo o itsalo mme ke moo e ne e tlhaile ga modimo a bua mme e ntane o bonagatswa boo ke botoloki ba lentswe la gae gobane motho a sa kgone go bona taba eo gobaneng batho ba sa bone gono ga modimo o etsa tshepiso mme modimo o re mme mo tshimologong o genesi o abetse mongwaa o mo le o mong lentswe la gae go theoeng ga lona jwalo go tloa tshimologong ya qetelelong mme o theosa le mengwaga ena kereke ya lefatshe e kopantse dintho tsena le meetlo le tse jwalo mme modimo ka metlha o romela temeng go theosa le testamente ya gale le ye ntšha baprofeta mme lentswe la morena le tla go moprofeta mme le e sebetsa jwang go go bonagatsa lentswe la modimo ponagatso ya modimo e e bolelang gore e nepaetse kapa e phoso ga o motho ya loketseng go le toloka lentswe le a itoloka modimo o itshepisitse mme ke eo e tlhaa go bua ntho e nngwe ka lona go thusang ke motho ofe wa moetsa dibi ya ka lekang go bolela ga e le moo modimo a etsa tshepiso mme modimo a nto e pheta gore botoloki boo bo phoso ke modimo ka boyena a itolokela go toloka ga a tlhoke motho o mo toloka o itolokela ka boyena ka go phethatsa seo a tshepisitseng gore o tla se etsa o gola fela kereke e ne e ka bona taba eo le go bona tshepiso tse abetswe mongwa o mo le o mo mengwaeng yohle e meng modimo o ile wa romela temeng e sita le o theosa ka mengwae e supileng ya kereke le o bonatsa ntho e nngwe le e nngwe e a tshepisitseng go e etsa ntho e nngwe le e nngwe ga o ntho le e nngwe e seilweng e sa etswa amaruri seo a boletseng gore o tla se etsa o se entse goba modimo ga o ne o re morao kwana o esaya o boletse morwetsana o tla emola gomme a emola jale ke mang ya ka tolokang gono modimo o tolokile o itse morwetsana o tla emola mme a emola Jalo o mangwena o keke ha o letho le ka bolela mabapi le hono go ba modimo o boletse ha tla emola ho mme a ho yetsa empa mohlang o ke a fikere ke foufetse ha holo ka e bona le a bona ba ne ba ina le mohopolo wa bona ka yona ke a ifapuile ha holo ha holo ho seo ba ne ba se lebeletse Petro Simona o ne a lebisitse morao o itse modimo o bona a ditse Kreste ka lentswe la hae o itse enwa ke morao wa ka badumedi bana bana ba eme mono mme Kreste e ne le ponagatso ya modimo ka metlha o bonagaditse Kreste ka lentswe la gae goba Kreste ke lentswe ka metlha o a bonagatse ga ne a re matsatsing a noe Kreste o na le ka o noe na le dumela go noe o itse pula e tlana pula e tlatla lefatshe le tla timeletso pula yana go o ne o sa tlhoke toloko pula ile yana goba modimo ka go noe o itse pula e tlana e ne e le moprofeta mme bopaki e le gore seo a se boletseng sa e tshaba ka baka leo ga o tlhokagale gore ba ka toloka go ba bangwe ba bona motlhomong tikologong yotlhe ba ile ba re monna eno ga a tsebe se wa buang ka sone empa ka metlha modimo o tshepisitse ga o e na le motho wa moya gara lona le a le moprofeta mme taba eo a e bolelang e tshala e utlweng ke nnete goba e nepaetse e tshwanetse go tlhaga go latela lentswe mme nnue o ne a eme go latela lentswe ga a ne a profeta gore pula e tlana gomme yana go ne o sa tlhokagale botoloki ba letho ba yona goba e entse gono gantle esaa o boletse morwetsena o tla emola gomme a go yetsa jale ruri gone e ne le taba e sa tlwaelegang goba le a bona ebile dilemo tse magologolo ka morago pele morwetsena eno a ka a emola e ne e tlholola gona go monna ya lokileng ya bitswang josepha monna wa gae ka ga e ne e le monna ya lokileng mme a sa batle go mo gobosa pontsheng monna eo ya lokile matsatsing ao ka mo o hubileng ka teng ka josepha ga a ne a lebeleditse maria e ne e le molebeletswa metlheng eo go roba gono go no tshwana fela le o etsa bohlola mme e tlile go josepha yaka goja maria a ne a leka go mo sebedisa e le thibelo kapa go mo etsa setshireletso bakeng sa phoso ya gae goba ke mona o fumane a le mmeleng a e se o nyalwe a sa lebeleditswe fela lekgeka le kang leo o ne a tla tlepetswa a ba a swe go ne go loketse jalo ka molao mme josepha monna wa gae e le monna ya lokileng monna ya lokileng a golo a dumela modimo mme e ne e re ga a mo sheba ka matlho ao a maatle a magolo a mosa mme a re josepha gabariele a rekanyoloi o nketetse mme a mpolela gore ke tla emola ke e se o tsebe monna jalo goja josepha a shebile morago lengolong moprofeta o boletse gore go tla etsa jalo e ne le modimo fela toloka lentswe la gae ka sebele le a bona empa e ne e tlholola gagolo ke yona taba mongwaeng ofe kapa ofe lentswe la modimo le go sele le batho le tlholola gagolo ka metlha modimo o etsa tse tlhololang gotlhe mo modimo a leng teng go a tlholola go gatlhano le ditsamaiso tsa lefatshe goba ba nkile dintho ka tsela eo ba gopolang gore e tshwanetse go ba ka yona empa modimo o e atle mme a sebetse tse sa tlwaelegang morwetsana eo naka e mola jwang a tshepagala a batla modimo mabapi le taba eo ya ba modimo o bua le ena torong le gore josepha mora dafita o se tshabe go inkela maria mosadi wa gago goba se emotsweng ke ena ke sa moya o galalelang modimo o ile wa mogurumetsa ke gona go e ntseng taba eo le tlhokometse ka mo modimo o sebetsane le josepha mono mokgweng wa bobedi mokgweng wa toro jale re a tseba go na le ditoro re dumela ditorong ke dumela ditorong ga e sale ka metlha modimo o nnile wa sebetsana le batho ka ditorong empa toro e maemong a bobedi le ya bona e ka loka kapa ya fosala ntle le gore e tlhaloso empa ona sa tlhoke tlhaloso ya letho e ne le modimo ka boyena a bua ka go otlolwa le josepha goba go ne o se moprofeta nage metlheng eo go tlhalosa go tlhokaetse moprofeta ka dilemo tse magolo a mane ka baka leo taba e latelang e molemo gore modimo o tsoteletse ditaba taba tsa morawa gae ka sebele e le go bua le josepha ka toro go se tlhaloso o ile a re mosadi e o nepile go galelelang go emotsweng ka o yena ke mora modimo go ne o sa tlhoke botoloki ba letho modimo o itolokela ka boyena pelong tse tshepegang tse e nang le nnete banna le basadi ba sheba nthong ntho entse e tlhololang ga le tshepagala mme le e na le nnete mme le tla dumela modimo o na le mokgwa wa go letolokela yona pele fumana gore ke tshepiso na gola josepha na a gutlele morago mme a suthi meetlong le o gutlela morago bebeleng le o batla esa ona boletse gore mosadi o tla etsa gono mme dintho tseo go builweng ka tsona letswalo ya gae le ntho tsotlhe ka yona go buile ka tsona ke mangolo ka baprofeta ba a galelelang jalo ka petrosi a boletse mme ga o motho ya nang le tokelo ya go tsenya botoloki ba gae mono ke gantle fela seo modimo a boletseng gore se tla etsegang e ne e le ponagatso ya lentswe la modimo le e tshepisitsweng tsatsing leo modimo o e buile ka gona ke eo mo e neng e le teng go ne o e phethile Jesu o boletse ana lefatsheng ha ba ne ba sitwa ho utlwisa thuto ya hae o ne o phame hakalo e le mohlolo haholo ba sa kgone ho hlolla ke batla ho rialo ba sa kgone ho mo utlwisisa o ile a re batlisisa mangolo ke a tshepa ha ke le kwa le ditsebe ntle mono ka ho kgarumella nthong eo batlisisa mangolo hoba ho ona lenana ha lena le bophelo bo sa feleng a thi ke ona a mpakang le a bona ke ona a le bolelang hore ke mang. Le a bona Modimo a bile lentswe tsatsing leo e ne e tshwanetse go ba ponagatso ya Modimo. Modimo Emmanuele o na le rona. O tla bitswa moeletsi ya makatsang, kgosana ya kgotso, Modimo o maatla, rabo sa feleng, mme lebitso la gae o tla bitswa Emmanuele. Modimo o na le rona. Modimo o ne o le ka o Dafita, Modimo o ne o le ka o Moshe. Modimo ke Modimo go tswelela jalo ka o iponagatsa mongwaeng o. Empa mongwaeng ona morwetsana o tla emola mme o tla tswala mora mme e tla ba Modimo o na le roo. Ke yona taba eo ba mo thagetseseditseng yona ka o iketsa Modimo gape le ka o tlola sabata. E ne e le Modimo ya ka odima sabata mme e le Modimo gomme e ne e se mone a tlwaeleileng fela kapa moprofeta ya tlwaeleileng fela e le mone a tlwaeleileng le moprofeta empa e le Modimo moprofeta mme e le phethagatso ya lentswe gantle seo Modimo o boletseng gore o tla se etse. Hati, kimang wa lona ya ka nkahlulang ka sebe? Batlisisa mangolo, ho ona lenana ha lena le bophelo bo sa feleng, a thi ke ona a mpakang. Empa meetlo ya bona, ba ne ba phela lereding la mongwaga o mong. Jwale ka ke ne ke rera bekeng tse mmalwa tsa go feta, ho phela lereding. Leredi ke diphalana ha letsatsi le ikgadimisa ka bolona mme le fosaetse. Mme leredi lefe la mongwaga o fetileng ke phatsimo e fosaetseng. Ka metla batho ba tsamayanthong e etsaetseng dilemong tse fetileng maluthere a tsamaya lereding la luthere matlasedi a luthere a na lokile tshiung tsa hae wesele o na lokile tsatsing la hae bapentekoste ba ne ba lokile tsatsing la bone. Re nyoloha ka lere re phela mongwaeng o mong re tswela pele re keke be sale re sheba morago. Ha re itheya hodima dintho re nana ha re radile ka hotle re thathelela ka meetlo ya rona mme ho o ne o lokile bakeng sa tsatsi leo empa re tswadima batlisisa mangolo mme le bone se tshepisiwang bakeng sa kajeno e ba re tla tseba moo re leng teng e ba re tla bolela moo re le emeng. Luthere le ka sheba lengolo mme la bona gobane ka mongwaheng one wa sardis le ka bona hantle se neng se tshepisitswe bonang ke mopalami wa mofuta ofe a tswileng bonang o tswile eng go kgatlhana le ena hantle hlalefo ya motho ntšhafatso. Hlokomelang wesele le jalo-jalo mme la theoa mongwaeng wa pentekosta le o theosa jalo ka mongwaga o bonang ka moo le tsamaileng sheba mangolo mme le bone moo re leng teng. Ke ka gona Jesu a itseng batlisisa mangolo bona moo re leng teng. Ke dumela re gotleng ga mora Modimo gantle jwalo. Ke dumela re mongwaeng wa gora eo a ka tlhagang neng kapa neng. Ke dumela mangolo a bolela taba eo gore re digoreng tsa go qetela tsa pale ya lefatshe lena. Nka kgona go bona ka moo dintho di bopeyang ka teng go bona ga lekgotla lena la dikereke le tataisitsa dikereke ka gara lona ka gara letshwao la sebaka le o bona mmuso wa Roma ikasita le seo ba sietsang le ba bang botlhe go ba bona ba kopana mmogo go kwalela lesedi ka ntle go kwalela evangedi motho ka mongwe o tla lokela go tsamaya maseding a bona kapa o keke wa tsamaya hohang. Le a bona re nakong ya qetelo ga o letho le re saletseng ga e se o itshwarela go Modimo le o dumela lentswe la gae ka metlha lentswe le lokile. Mongwaga wa kereke ya Laodicea e ne e le wona fela mongwaga o emeng yotlhe moo keresete a neng a ntsheditswe ka ntle o kereke o ne a le ka ntle a kokota ga e tsalang lekgotla lena la kereke ke le one le tla mo ntshetsa ntle. Bebele e boletse gore o tla beya le ka ntle mono mme o mono le kwala eng lentswe mme yena ke lentswe ga e sale e le lentswe mme bosimo bona e sale lentswe ke lentswe. Bibele boletse lentswe le bogale le maatla go feta sabole e eleditsweng ka nngale tse pedi baebele kgaolo ya bone le atlhola maikutlo le megopolo ya pelo lentswe le ne le le ka mokgwa oo baloketse ba be ba tshebile gore e ne e le mang ga jesu a ne a rialo tsatsing leo. Tlhokomela seo a se entseng tsatsi le lengwe o ne a eme mono kalong tshimologong ya thuto ya gae ga ba le monna ya tlang go ena ka lebitso la simon petros. Mme ya re ga petros ya mo sheba le go mmona jesu a re go ena lebitso la gago o simon mme o mora jonas o tshwanetse a ba tsebile ga moshe a boletse morena modimo wa lona o tla tlhagisa moprofeta ya jalo ka nna le utlwe yena gomme ke mona o ne o e na le monna ya neng a e soka a mmona bophelong ba gae a re lebitso la gago o simon mme o mora jonas gidi a tseba gantle gona moo e ke setlhole e ba ba ne ba tlhokile moprofeta ka dilengwe tse magolo mme ke mona go e na le monna ya mmolelelang e ne e le mang ga o makatse ga a nakae amogela Philippi na konyeo atua. Atua mea fumana na tanaele tasa sfate, mea mkutiseta hu Jesu. Jesu are bwana mu Israele ewo se manu huye. Are muruti untibile nini? Are pili Philippi au bita. Usa le tasa sfate ki uboni. Are muruti umuramu dimu. Umurena wa Israele. Atiba ineli yona. Ilesa shoki toloke ya lito. Johofa unabulete taba yeo. Huno yemi temba ne basa idume. Ba re monna eno ke Belzebule. O na le makiti a itseng a o a hetsang ke ke senuwe ka pa ho. Jesu a batadima le hore khidi. Ha di wata ba eo gahlano le mora motho le tla o tshwarela. Empa mo hlamo ya halla o tla ngwetsa ntho eo. Ho bua gahlano le yo. Le ke ke la tshwarela hona le fatse lena le ya le fatse netla. Ine le ha profeta ka tsatsi la rona. Tsatsi ne o re tlamaile ho bona. O ba kiena ma o ba ni ka jeno le ka o sa fele. Hopulan, inele Jesu Kriste yaneng a le ka homoshi. Inele Jesu Kriste yaneng a le ka o Dafita. Ha Dafita morawa, Dafita ona nyulwele thabeng, morene ya lahlilwe me allela Jerusalema. Ho ine se letho ha se Kriste ka o ye. Ho ba di limontse ka ba magolo a robedi tsela telang. Mora Dafita a dula o duma thaba ya mehlwara, le ho sheba tlase o duma Jerusalema le ho. Ka hore Jerusalema, Jerusalema, ke rati da ha kae? Ho buka yetse jwale ka go e buka yetse ditshio nyana tsa yona, empa o hanne. Ha Joseph ana le dronko, inele Jesu. Hana rekiswa ka silivera tse ka ba mashuma mararo ewe ne le Jesu. Hana be ya le tsola Potifaro ine le Jesu. Hana duti le tsonele tuna na faro me hana tsama ya motho emo le emo ha trompeta ine le tswa me motho emo le emo a lokela go khuma ka lengola ewe ne le Jesu. Mo se motho ya ka tlang faro ha isi ka Joseph. Ha o motho ya ka tlang ka modimo ke ka Jesu fela. Ine le Jesu le ntsule profit lo le phethaditswe le buletsweng ka di riti le di tshwants ha Jesu na le fatse mona o entse yona ntse eba profeta ba yentse ke ka hona ba tibile ngore ine le botpona hatso ya modimo ya lentsile ha ine sa hloki u toloko ya letho ya rana tena le abona sena a itiela fatse are o morena wa Israele mora modimo morena wa Israele. Re a o tseba ha o motho yane a ka etsa hona Nikodima a tla bosiu a bolela yona ntho eo bakeng sa bafarisi empa le ya bona ba ne ba hokeletse hona lekgotleng la bona la dikereke hona ba sitwa ke ho e amohela a hlakisa seo ba se boletseng a re moruti re ke mang re lekgotla la bona. Re a tseba ho ba o moruti ya tswang ho modimo ho ba ha o motho ya ka etsa ntho tsena ha modimo o se ho ye ba ile ba e elellwa ba tsebile e ne le yona empa ba ne ba tlameletse ho lona haholo. Le modimo di le montse fitile tsa mashume a mana o se sentse se tsaba sana ka kolobe tsa moya o halalela me monna le basadi ba ka ntle ho yo ho ba ba tlameletse ntweng e tshwanang ka o phila le ready nna tsa tsilele molato keng e mo le mo ba tla ba methodist baptist presbyterian luthere ka pa hong le ya bona ke le ready ba ne ba phila le ready nna tsa tsila moshe o ile areng are bare rona re ba rutwa ba moshe.
He said, if you'd known Moses,
are hanne le tibile moshe le kabele ntibile moshe o ngodile kan hanne le tibile lutere le kabele tibile mongwa o hona hanne le tibile methodist le kabele tsiba mongwa o hona o ba kriste o ngodile ka mongwa o na mantsi a phethalang a loketse o phethatswa mongwa e ngona.
It doesn't need somebody to interpret it.
Ha isho ke motho e toloka modimo o toloka ka boyena modimo o toloka ka boyena o bane ke yena fele ya ka le toloka.
God's promise.
Kamisa tshebisa modimo ni nete fasa seo a se boletsi niki ona botoloki bo. Jwale Jesu ho boloka nako. Jesu ho boletsi ho monala mohala le di Johane khaula shimele mtsimine. Ke bana nya le shimele mtsimmedi.
He that believeth on
ya dumela hunna. Me sebetsi yo ki yetsa go tla yetsa le. Na o boletsi ho tswala. Ho ha ho hloki toloko ya letho. Ha motho e mong a eta tshebetso eo ke modimo a maruri.
He also said in that as it was in the
ha pe o boletsi ka mono. Jole ka matsatsing a lota. Ho tla ba jwalo ho tla nga mora motho. Jesu o itsalo. Na o boletsi a maruri o boletsi. Ho ha ho hloki toloko ya letho. Ba karbe ho ho ne ho bulela. Ine bulela hantle fela se wa se boletsi. Jole ka matsatsing a lota. Ho tla ba jwalo ho tla nga mora motho. O ka tweng ka mehla ya lota. Are khutela morao motho fela o fumana seo ba ne ba sietse bona ho ina le ihlopa tse tharo tsa batho mehleng ya lota modumedi mo ikaketse le mo sa dumelwe ho ho stopeng se se ne se seng ntho e tshwana re fumana hore ba Sodoma ine le bo mo sa dumele lota ine le mo ikaketse Abraham ine le modumedi ke yena e o silikane se ile sa disetswa yena.
He was the one that was looking for a promised son.
Ke yena ya neng a lebeletse morao wa tshepiso ke yena ya neng a lebeletse.
Amen.
Amen. Ha ke amene ka bonna. Amene bulela ho be jwalo mme ho lukile.
Abraham was not in Sodom.
Abraham na si Sodom. Abraham na lo dimu le kantla o Sodom. Yena papisi ya kereke ya simoya ka je.
Lot is a type of
Lot ale papisi ya kereke ya mogato e sa le ntla se Sodom. Shekomelang, bibele bo le tsore di bitsa Sodom di ne di sutla moya wa hae o lukile letsatsi le letsatsi. Go baneng ana sna sibitse se le ka ne ho ema kgatlo le so. Ura le bana ba bangata ba lutile ba lutika kereke ka jeno ba shebang ka ntle me ba bona ba sadi ba apere marugwa magutswane le bana ba etsa nthotsena mme ditshotsa bona di tloe ho bapala kolofo ka shonta le metsitsitsana ya bikini di lo tola le ntho ho ena lo ya kereke o dule ha ile bra re bo siu shebela television ho ena lo ya kereke ba batla ho bua ho honka hono empa le gotla le tla ba ntsha.
But tomorrow
it's a lot again. Mulato ke ke lota ha ba shebile ka fence tebe ha. Mi a sibi sibi.
Abraham wasn't in there, man.
Abraham na se ditse tsa bo. O na le ka ntle ho tsone.
Ile
le papiso ya kereke ya moya.
Watch what happens.
Shokomela njwale ha etsa lang fela na go ya katelo. Pija na fela mo lo tshuluwa. Ne ba o ne le ba di tshaba. Ine le se litse sa mo lo o tshuluela mo di male fase la ba di tshaba ka jeno. Mo hla me biuso e thua ka ngwang. Ne ba tla e tshiso. Maudimo atla tuka. O itsa lo morena. Ne atla tukiswa ke mo lo o kribidisang. Se o ile le se litse sa lo.
Now let's picture
him. Are le ka yeng ka bona? Abraham ke yena o sa le ka ntle. E seng ka hara Sodom. O ne a le ka ntle o Sodom. Lot a le ka hara Sodom. Ntho e makatsang. Ho seng ho ngo tshisang hana go e batlile ho ba hore a le shimele motsumong. Ho luketse go no le jwalo. A bona monna ba ba raro ba etla monna ya tloile ile mo theo sa ka tsela ka tsela tsilane.
Abraham is setting
Abraham na du tsitla sa eke a iphumoletse. Ana tshile o seng ho mo hlomo ne mo hlape a kena se ba tla ho ba motsiare o moholo me a bona monna ba ba raro ba etla me ho no ena le ho honka bana bao se ile sa letsa le kodilo ka me tla ona le se seng ka modimo ha e kena pakeng tsa batho e letsa le kodilo ba ya tsiba hona le ntho e ba bulela hona le nedifatso mono Abraham a titima ka pele me yare morenaka fa poela kwa no me anke ke fumane metsiana me ke o hlatswa maoto me ke o phomosetse ka swatlana sa bohobe me o ntano tsela pele le tonla hao ka ona a fa poela ka thuko a matha ke na mohlaping me a tshwara na mani a hlaba a laela mohlanka ho ilukisa a ke na tenten class ho yena a laela sarau di ba puphushwana ho etsa nthwana ka pa phufu ya eng o di ba bohojana le o phea dikukutse itse le fo a dikisa a tshola yare sa du timono a eja ba tala ba hlokomela monna eno a na sheba tlase nga Sodom.
And he said two of them, you remember, went down in
Baba Bedi ba bona le a hopola ba thewela Sodom. Baba Bedi ba ya Sodom.
Please don't miss this.
Listen for sit about ena hle. Ke le bisitse o se o Jesu a se boletse.
Two of them went to Sodom to bring
Baba Bedi ba bona ba ya Sodom. Ho ya ntsa lota le ho ne ngoluketse ho ntswa tlase mono. Mme o Bedi bo bo ile tlase mo ba thewa me ba rera. Mme ha e ba le mo nya sala le Abraham ka morao hlokomela ponso e wa yentse. Ba ile ba fumana ponso tlase mono ho no ena le ba Sodoma ba otlwa ka bofofu. Here I find khedi ya fofatsa ka mehla o moetsa dibe. Me hlokomelang ho yentswe ke. Jale ho na le mong ya eme morao mona le ho etsa ponso ka pila Abraham. Jale na le hlokometse le ka mohla mo history e mo le emo. Latela mangolo, latela history.
There has never been a
house over in the kereke mo monna a kile a ya dikereke sa maipulelo a bolomo ka ntle mon le fatsi ka ntle ka mon me khato nya dikereke.
House
over le monna e o le bitsola ha ile tetelang jalo ka Abraham H A M P impa ka jeno bana le emo G R H A M hone paetse ile nya thewetse ntlase mono o ba biletsa ka ntle o etsa mosebetsi o gabane ka yo Graham Billy Graham mo hlanka wa modimo ntle mono ka rame khatla dikereke bo ra dipolitiki le ba jwalo o ba o di phatla tsatile le ngabane ba batla hore ibe ibe ngetheng wa bo president ai hana hana modimo o mo hlonolo fatse ka ho khidi di company tse tsa whisky o na sa tlo fika le khato nya pele ka mogwate ba ne ba tla sebedisa di billion tsa di dollar o ba ona tla di ntsha le hona di company tse tsa secret le ntshote ka ntseo le ya bona o ka ntle ka mono jwalo ka mo hlanka wa modimo ho ba Sodom ke hand. Impa ho bula ha e ba le mo nya setse morao kwana le Abraham monna emo e se baba be di ba thewetse ntlase man jwalo ka ba buledi ba mehle ya jwale ba thewetse mono horera hlokomelang ha e ba le mo nya setse modimo kwana baba be di ba thewela tlase le hlakure nani me emo a sala mona le Abraham me a setse le Abraham o mo fa pontso jwale hlokomelang libitso la hae ene le Abraham me mosadi wa hae ene Sarai. Le tsatsi ka ba ma be di pele ho mo modimo wa hla ho yena le ho molella ke fetulela le bitso la ha o jwa le ho tswa ho Abraham ho ya ho Abraham Lea bona G-R-A-H-A-M. Kiri tlakutse tsilela motho. Empa A-B-R-H-A-M. Kitse supileng, tlakutse supileng. H-A-M. Ka o katela ka H-A-M. Jale hodimu mwona kerekeng ya semoya. Haibane emu, hodimu mwono Abraham, mehlo komela seo asibuletsi. Wile are Abraham, ising Abraham. Abraham, mosadi wa hao ukai, ising S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Mosadi wa hao Sara ukai.
Watch what he says.
Hloko melang seo asu wileng, uka tenteng kamura hao. Mi are, kita o ete, le bona le emedi leo labutu, yena eo, hula tila tepiso eo ayenzi.
That was God.
Ine le mudim. Wile are kita o ete. Miss Sara, kamuka oro na bote ka utisar, atela kamara meng aite. Arena, kilimusali mulu di limwense le hulu, murenaka, ewinele Abrahama. Use atufeti liena ufitilena kwa yabu pilo jole kaba tubabacha. Hatu hidi, rikeke rabali liminyaka e jolo hape, kisufeti liena utufeti. Mi are, rikeke rafumana honu, mi are, hukata juan, dintwese na dikeke taita.
And the man.
Memona, mudimu na menyamutu, are, hobani Sara atheile me abilaela, abulela dintwe tsena ka tenteng ka murahae. Jale hlokomelang, na ewa sithuto e kang eo Jesu Kriste abileng le yo, a sheba kwana ntle o dimane tshwile le o tsiba mohopolo wa bona. Abulela Petrus ene le mang le hore lebitso la ntata ene le mang, abulela Nathanae, abulela mosadi sidibeng hane are, are, mphe metsi kapa ntlisetse metsi. Are bonghadi, ha wa tshwaneleya ho bua le lona ba Jude ho bua le ba Samaria, ha rena kamano e mong boemo. Are ha ono tsibile ke mang ya bua le wena, o kabe o nkupile metsi. Mokoko wa tswela pele, are, yala ka monna wa hao meletle kwa. Are ha kena monna. Are o boletse teng ho ba o bile le ba bahlano. Are monghadi, bona mphapang pakeng tsa eo le bona, le ba priste ba tsatsi leo le kgotla leo le neng le phela le redi la tsatsi le leng. Ba ile ba re eno ke tiabolosi, ba ne ba hlokeya phutheho tsa bona karabo nthong e itseng ho ba e ne e hloka hono. Empa mosajana eo wa batho a etsang peo eo e reretsweng pele e robetse pelong ya hae, o ne a kgathetse a kula ke dintho tseo, o ne a kene strateng jwale ka sehlola. Empa ya re ha bona hono a re monghadi, ke a bona hobane o moprofita. Re hlokile e mong ka dilemo tse makgolo a mang, re bolellwa hore mesia mohla a tlang ke tsona tseo a tla di etse. Oh, khele, peo eo e robetse mo, ya hlasimolo ya bophelo, hobane e ne e sa hloke toloko ya letho. Jesu a re, ke nna ya buang le wena, ho o ne o sa hloke toloko, o ne a etse mohlolo, le ho paka hore e ne le mesia eo, amen. Mme ha paka ho hantle seo Modimo a neng a se tshepisitse. Morena Modimo wa lona, o tla le hlahisa moprofeta ya jwalo ka nna, moshe o itsang. E ne e le eng netefatso ya lengolo. Ama thakera motse miar ke one bone monna ya mpleletse ditshotse o ke dientse na asiena kriste na asiena o mpleletse tse o ke dientse jalo hlokomelang jesu ine ile yena u dimu kwana ka hara monna eo ya neng a fulela le tsetente mo kokotlo wa hae le u bulela sara seo ane a sina hane ka tente lentsula modimo le re ho ba heberu khaolo nya bone hore u bulela taba ena lentsula modimo le matla le u fitisa sabole e le ditse ka ngatse pedi me le a hlaba le kene manonyelo le mokong me le a hlama ikutlo le mohopile ya pe kelentsi me na go le na go mo profeta na fitla o tla ka lentsi me ne le lentsi ba ke sa mo wa o ni wi da etsa mo profiti ya a hlotse maikutlo a neng a le pelu e sebedi se jwalo ka o Jesu Kriste o ba ine le botlalo ba lentsi ni Jesu a re tsone ka mihlenya Sodoma o tla ba jwalo o tleng ha mo ramuthu.
The Spirit of God would come upon him. Mo ya mo dimo
ta fitla o di mare fatsi ka sibupe o sabatu.
God manifested in human flesh.
Mudimu o bona ri tsena menya muthu. Amen. Yeah, bon.
And we do the same thing.
Le u sebetsa yona ntho eo mudimu a yentse na menya muthu Sodoma.
Ho
pulang. Ba ne ba le letse mora wa tshepiso. Me ka hantle ka mora ho mo mora tshepiso a fihla.
That was the last sign.
Ibile bonse ya o tatela eo Sodoma le tshepa sa Abraham ba e boning. Pele mora wa tshepiso a fihla. Na le hlokometse ho no.
And now the church.
Le joale kereke ya semoya e fihlile horeng eo. Mutemo unare moina Brenham na uite eo ine ile mudimo bibile buletse ine ile mudimo ha e hloki toloko ya letho ke Elohim ke seo Abraham a mo bitsitse sona madi ufika pa ufiwa bibile o tsiba hono Elohim ya ruile mbogoni bohle ine ile wa pili wa murao ka lo tetelo Elohim Abraham o mo reile Elohim Mudimu ka ditlhabu tse kgolo se Heberu Elohim jalo fela ka tshimologo Mudimu Elohim ine le Elohim ya bona ha ditse nameng ya motho ka o apara diaparo tsa motho a e ja dijo tsa batho amen bontsho ya gore matsatsing a ketelo Mudimu o tla tla hape hara batho nameng ya motho amen Jesu o boletse mesebetsi eo ke etsane tla etsa le lona jalo ka matsatsing a Sodoma go tla ba jwalo go tleng ga mora motho amen ho ha o tlhoke tolo ke ya letho go tlhoka go bona hatswa ke sona seo se tlhokang amen nna le dumela ho a re inamiseng ditlho tsa rona ntata rona ya magodimo re o fa tshepiso ya gago bosing bona gore o boletse dintho tsena o di tshepisitse ga o motho ya ka phedisang lentswe la gago ga e se wena o itse lesedi a lebe teng mme lesedi la e ba teng ga o motho ya loketseng o tola ka gono o ile ga bona hatswa jalo ka a re kotse e zaya moprofeta morwetsana o tla eme omola mme o entse ga e tlhoke ponagatso ya letho o e entse ke sona se ileng sa etsegalo o boletse gore ga e tla o tla tswalelwa betlehema go tswa betlehema wa judea nna ga o ye monyenyane ga ragosana tsotlhe tsa juda tsa iseraele empa go wena o tla tla mmusi wa setšhaba saka dintho tseo a tlang go di etsa seo a neng a tla se meketsa sefapanong ka moo a neng a tla atlhiwa ka teng go tlhajwa maoto a gae le matsoo a gae a the o tlhabetswe dibe tsa rona a tetewa ka baka la makgopo a rona kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse godimo mme re fodisitswe ka maqeba a gae ka moo dafita a boletseng nkeke ka tloela moya wa gae ngalong ya bafo nkeke ka tloela mokgetho wa ka gore a bone go bona mme ka letsatsi la boraro pele go fitlha dihora tse mašome a supileng a metsweng medi go bodisa mmele wa gae lentswe la modimo le itse o tla tsoa ga thwe ba utswitse setopo sa gae ba se tlosa ba sa e dumela le jwale empa re dumela morena lentswe la gago e bona ga ditswe jesu kreste o tswile mme o boletse ke tla bonang ke na le lona ka mehla o isa dipheletsong tsa lefatshe re dumela ga o le teng mona bosigong re dumela o sale jesu kreste gakalo fela bosigo bona mona jole ka ga o bile le ka motlhe mme ompa o batlana le matlho matsoo meome molomo neya mebele e o ka e sebedisetsang go iponagatsa modimo re galaletse bosigo bona re tle re bona jesu kreste ya phelang a phela gararo a ke atle mme o tla tla jalo ka tlala ya bagereki bao ba tlileng tsatsi leo mme ba re monghadi re batla go bona jesu mme ba kgona go mmona gele e loketse be ebile thabo e kakang ga ba ne ba mo tadima modimo e sale wena ka jeno mme o tshepise gore ga re ka lapa e be re ka o bona go se o se o kae mme lefatshe le ke ke la tlhola le mpona mosadumeleng empa le yago le jalo lona le tla mpona goba ke tla ba le lona le go ba ka go lona go isa pheletsong ya lefatshe re a tseba e sale wena maobane ka jeno le ka o sa feleng morena mantswe a boletswe a se a ngotswe jwale o ke o etswe bakeng sa kganya ya modimo go bontsha gore o boloka lentswe la gae amen modimo wa letlhona lofatshe ke tla bitsa mola wa o rapelo ke golo gabile a boletse gore o ntshitse ditlankana tsa go rapelwa nngwe go isa o legolo kapa ntho e kang eo ga yo mona gona jwale nna ke palo efe ya setlankana sa go rapelwa motho a shebe ka morago go tla ba le palo tlhako a b c d kapa ke eng a golokile a renkeng a palo ya nngwe pedi tharo nne tlhano kalang fela le eme ka mokgwa ona a palo ya nngwe palo ya bobedi palo ya boraro palo ya bone nne ga ke ya bona e phama setlankana sa palo ya bone nngwe pedi tharo sa o rapelwa motlhomongwe ga ba kgone go ema ga ba sa kgone motho e mongwe a shebe setlankana sa motho ya bapile le yena motlhomongwe o na le setlankana mme ga a kgone go ema ka potlako jalo ke yo mo a leng teng nne tlhano setlankana sa o rapelwa sa palo ya botlhano tshelela supa robedi robong lesome lesome le motsho mong lesome le metsweng mmedi kalang fela le nyelo e jwale ka dipalo tsa lona di sa bitswa palo ya nngwe pedi tharo tsamaelang gantle letlhakoreng lena setlankana sa go rapelwa sa palo ya nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong lesome lesome le motsho mong emang dibakeng tsa lona fela lesome le motsho lesome le metswe mmedi lesome le metswe meraro lesome le metswe mene lesome le metswe metlhano lesome le metswe tsheletseng lesome le metswe supileng lesome le metswe robedi lesome le metso robong mashome mabedi mashome mabedi a motso mong mashome mabedi a metso mebedi mashome mabedi a metso meraro mashome mabedi a metso mene mashome mabedi a metso mehlano ke bona motlhankanyana setulong se tsamaya morao mane ga palo yao e bitsitswe mora mme ga o sa kgone tshe phamisa fela letso la gago re tla tlhokomela gore o tle kwano le ya bona ke ba bakae ka mone ba senang setlankana sa go rapelelwa ompa o kula a re le boneng ga le phamisa matso a lona sebakeng sefe fela gantle mona ke gantle phamisa matso wa gago
Do you believe while they're getting
them together? Ya dumela. Ha ba sa ba bokanya ha mmo. Na le dumela hona hore ke yena maobane le ka o sa feleng. ke ba bakae bona baruti bana na lengolo ga le bolele ka jeno ba ena ke ena mopriste a mogolo ya kekeng a sitwa o angwa ke maikutlo a rona na go jalo ke ba bakae ba dumelang gono phamisa letso la gago ke mopriste a mogolo ya kekeng a sitwa o angwa ke maikutlo a rona jale he ga bibele e re ke ena maobane le kao sa feleng ke ba bakae ba dumelang goo jale o na tla itshwara jwang ka jeno o na tla lokela o itshwara jalo ka a sebeditse maobane na go jalo
Where's he at tonight?
Bo sium bo o kai o rutile tsholo le le hai moya o hala o teng ka mohaong o etsa hore a tsebahala hlokomelang jwa le bonang hono etsa leng ha motho ana a makubo ya hai mo raumane mo sali tsa tsileleng una hloka stangana sa urapelo re ka riala empa a makubo ya hai ni ari ha go ha makubo ya hai Jesu a ratele ya lori ke manyang kamile Petrus ya mo khale ma miar khale morena taba e we ba tla isa etse kelelo Khale motho e mong le mong o le ka go ama o ka rialo jwang ke manyang kamile a re empa ke utlwile ke fokola ke ba bakae ba tsebang go molemo vetu go bolelang maatla a tswile go yena ke ile ka fokola motho e mong o nkamile ka kamo ya mofuta o fapaneng mme a ratelea go tlhatlhoba letshweleng go fitlhela a fumane teng kanale eo ya tumelo motho e mong le mong o ne a beya matshwa a gae odima gae gotlhe o moruti re a dumela le tsena tsotlhe empa o ne o na le motho e mong ya neng a e dumela ruri Me a ama kubo ya hae le hudumela hore o phekutse go ba a itse pelong ya hae ha ka etsa ketso eo ke sona se neng se tla etsang a retelea le go tlhatlhoba letsholeng go fikela a mo fumane mme a re go mmolela phalo ya hae ya madi e gauditse mme o phekutse na o nepaetse jale ke ka moo a e sebeditseng letsholeng la batho jale ke bolela gore gašwa o sa phela gantle fela ka jeno jale ka a entse le ka motlhe Ni bibele buletsi Jesu buletsi ka boyena jalo ka mihlenya Sodoma ho tla ba jwalo ho tleng ha moramuthu jalo shebang ho sana tsi mufute wa neo o modimo a o hlaisitse modimo mona ho tsane tsi ba le mo ntlas mane hape ho ararabelana le yo o na ke ne mutsing bibele buletsi mesebetsi ya mengata sita ho yetsa ka bakala ho se dumele ha bona na o ne paitsi ke ntwe tshwana le ka jeno le tshwanetse ho modumela le tshwanetse fela ho modumela ke yona fela mokgwa o le ka gona na mola o rapela o lukile Jale motho e mong le e mong a betshabong ka metsotso e ka bang leshome fela. Ga ke tsebe gore ke tla qeta mono, ke na le ba ka bang mashome a mabedi le metso e mehlano kapa mashome a mararo ba emeng mono. Empa jale moleng wa o rapelelo e mong le e mong wa lona mona moleng wa o rapelelo ya tsebang gore ke o sile go yena mme a ke tsebe letho ka wena phamisa letso la gago e mong le e mong moleng wa o rapelelo. Jale ntle mong letshweleng ya tsebang gore a ke tsebe letho ka yena phamisa letso la gago. Ya bona jwale jwale seo ke le ka ngwe se bolela ke sena motswalle wa bona jwale ke ena mo e leng teng baruti bana botlhe ba leng godimo mona kalane mme kreste o entse tshepiso ena le ya bona e ngotswe e ne e tlamehile go phethela nene matsatsing a go qetela pijana fela go tla ga morena na o nepaetse e ne e tla phethela nakong eo jwale leo ke lentswe le profetetsweng ka jeno e se ne se di la lutere e se ne se di la wesele e se ne se di la pentekosta le gona le tswetse pejana tseleng jwale jwale lutero e tuketse methodist e tuketse baptist e tuketse tseo tsotlhe pentekosta e lokile go na le mefuta yotlhe e dutseng mona bosing bona ga se batho ka bonngwe le ka motlha o ne ke ke wa bolelela mo methodist le letho ka ga lutere goba o dumela galaletsong mme lutere ga e dumele le ya bone ga o ke o bolela mo pentekosta gore galaletso ke qetelo ya yone o bone kgutlisetso ya dineo a ke ke a dumela gono chair o na le go fetisang goo ka bongata le ya bona mme o ke mongwe wa go qetela wa phuthego o re bileng le yona mme bebele e bolela gore go ke ke a tlhola go e ba le mengwaga ya kereke empa go loketse go tla kopano ya batho le ya bona mme ke rona bana jale gopolang pontsho ya go qetela na rona batho re lebeletse morwa wa tshepiso phamisa letsoo la gago na le dumela gore lepeo ya aborahama ka o benka o kreste phamisa letsoo la gago jale he peo ya aborahama amogelang pontsho ya lona ga e ka ntle kwana babilona ga e ka ntle kwana lefatshe na megatsi ya dikereke empa e mona pakeng tsa lona bao ba seng gara ditshila tseo ka ntle moo e dumeleng mosadi ke enwa ke o sele ka o phethela go nna motlhomong re dithaka dilemong tse lekanang ga ke se o bone mosadi eo bophelong bako ga ne nka kgona go fodisa mosadi eo ke ne ke tla go etse ga e ba a kula ga ke tsebe letho ka yona na le mmone ga a phamisa letsoo la gae metsotsweng e mmalwa ya go feta ga ke se o mmone ke mosadi fela ya emeng mono ka jeno ba theoetse mona mme ba tlisa setlhopha sa ditlankana tsa go rapelelwa go di lobokanya le go di abela batho e mo fumane sa palo ya pele mona le palo ya lesome morao mane palo ya lesome le metso metlhano palo ya bosupa palo ka tsela eo fela tsotlhe di a lobokanywa gantle ka pela lona tsatsi le le ne le leng
And when they called, they just called all around.
Me ha di bitswa di bitswa o hlaha hohle, le ya bona. Ne jwale, ha wa tlamela go ba le setlankana sa ho rapelwa. Dula fela mono me o idumela. Go ba leng ho sa? Ita ye mo siu bona. Fuma na hora e o re pilang ho yo.
It's just about over too.
Le ya bona jwale o se o batla o fedile. Le hona motswalle, ho batla o se o fedile.
Now, if the God of Abraham raised up Jesus.
Jwale ha modimo wa Abraham o tshwere Jesu Kriste ba fu. Me Jesu e a tshepisa hore matsatsi a qetelo dipontsho tsona tseo Abraham. Tseo lenyoloi leo ine ile modimo na menya motho. Di di entseng ka pela Abraham. Pejana fela mora wa tshepiso ya fitla. Jesu o boletse hore ntho e tshwanang e tla etsala ka jeno. Jwale re bona diatomo le megatlo ya dikereke, mme tseo tsohle le ditshila tseo ba leng ka hara tsona. Re bona Billy Graham e tla asimane le Oral Roberts le batho bao ntle mono. Morumo wa ho Pentecosta le morumo wa ho megatlo ya diputeo tsa maipulelo tlase mono. Re bona tseo tsohle di hlaha ho ntsheletsa pontsho pele. Billy Graham, moithuti wa bodumedi wa makoma, seo mekgatlho ya phuteo e dumelang ho sona. Oral Roberts, mofodisi wa makoma, hantle fela seo Pentecosta. Empa sheba mona, ho na le ho hong hape ho tshepisweng peo ya Abrahama. Ba tlase hara mekgatlho eo ya diphuteo. Ho na le ntho e leng ka ntle ho mekgatlho ya diphuteo e tshwanetseng ho etsahala, e bokanyetsang batho. Re tla tlohela taba eo e feta ho fihlela hosane bosiu. Hlokomela, ha ke tsebe mosadi yane, ke tla mo furalla. Ha morena modimo a ka bua se seng ho mosadi eo, mohlomong ke taba ya lelapa, mohlomong ke mabapi le tjhelete, mohlomong ke bolwetse, ha ke tsebe. O tla tseba hore ke nnete kapa tjhe. Ha ka etsa ntho e tshwanang bosiung bona, leo a e entseng mohlang oo, na o tla dumela modimo eo Jesu Kriste a tshepisitseng hore o tla ba teng mona matsatsing a qetelo? Ke ba bakae ba dumela hore re phela ka ho tshwana papisong ya Sodoma, e le nakong eo lefatshe le keneng maemong a bo Sodoma? Ke ba bakae ba lona ba dumelang hore seo ke le boleletseng sona bosiung bona ke nnete?
Than children and seed of Abraham.
Jwale he bana lona le peo ya Abraham dumelang ho modimo. Jwale ho tlosa kelelong ya hao hore ke le ka ho bua ho hong ho mosadi ho mosheba sefahleho. Le ya ene ho fumana dintho tseo ka ho bala mohopolo kapa eng eo o batlang ho e tseba. Motho ofe kapa ofe ya tsebang ka ho balwa ha mohopolo o loketse ho ba le kelelo e fetisang hoo. Le ya bona? Le ya bona? Na le kile la bona mmadi wa mehopolo a rera efangedi? Na le kile la bona moloi a rera efangedi a etsa mehlolo le meka ho tumisa ha Jesu Kriste a sa tshwana? Tjhe. Le ya bona ke fela ke kelelo ya batho. Le ya bona ba faufetse. Na le dumela hore ba ka faufala? Bibele e boletse hore ba tla ba ka tsela eo. Na o ne paese bahlalefi baithadi ba rata menate ya lefatshe ho feta modimo. Ba senang ho tshepeya ba etseletsang ba bang, ba sa kgoneng ho itshwara, ba hloyang ba molemo. Ba na le sebopeho sa borapedi empa e le ba latotseng matla a jo. Na Jesu ha a bolela ho molagala le Matthew 24:24 hore me e mebedi matsatsing a qetelo e tla thetsa le bona bakgethwa. Hona ke ntho e ka etswang. Empa se ntho e ka etswang, ba ne ba le mohopolong wa modimo tshimolohong, mme bao ke karolo ya modimo. Jwale modimo wa Aburahama, Isaka le Jakobo, ho ke o tsejwe bosiung bona hore ke bolela nnete ka wena, ke wena morena. Ka boikokobetso dumella hle hore mohlanka wa hao ba kgone ho tlosa mehopolo ya bona tseleng, o tle o kgone ho sebedisa mebele ya rona bakeng sa kganya ya hao lebitsong la Jesu mora modimo. Amen. Neo king, isi ntho eo ka e tshwarang le wa rata le o phetola cheche ke o tseba mokgwa wa ho itlosa tseleng hore modimo a tla o sebedise. Neo ke o itlosa fela modimo a ntano o sebedise. Mosadi ya ka moraka o tla shwa hanghang ha sa pekulo. Mosadi ya ka moraka o sa tswa rapellwa ke monna e mong nakwaneng ya ho feta.
She's got cancer.
O na le mofetsi. Mofetsi o le tsweleng le hae hape le matshwafong a hae. Mme o sa tswa rapelo haufinyana. Mme o leka ho amohela ka tumelo hore o fodile. Ho ke hurialo more. Na ho ho nepahetse mofumadi. Ha e le yona tsokela le tshwile letsoho la hao. Modimo wa Abraham o sa phela. Ho lokile tsamaya o dumele seo se dumelang mme o tla phekolwa. Amen. Le a dumela o ka re ho ka thweng ka letshwile. Mosadi ena a dutse mona ka qetelo ya mola. Mosadi wa bobedi hantle mane. Itse akiretele ya mono hantle. Fela ka bona ntho e nngwe. Ntho e thatetse sebaka sa hae. Pompo ya kgatello ya madi. O na le kgatello e hodimo ya madi. Na o nepahetse mofumadi. Phahamisa letsoho la hao ha o ka dumela. Kgatello ya hao ya madi tla kokobela. Modimo wa Abraham o sa le teng mabaleng. O seo a neng a le sona lentswe la modimo bakeng sa tsatsi lena. O phela jwang? O a dumela jwale? E ba le tumelo ho modimo. O shebala o sa le ngwana. Modimo o tseba pelo ya hao morwetsana, ha ke tsebe. Na o dumela ha modimo o ka kgona ho ntshenolela ho phoso keng? Na o tla mo dumela ha ka hanka kgona? hase bakeng sa hao ke bakeng sa motho e mong o sele ke moena hao o mobe haholo gomme o motseng o ka leboya mona thulawe mme o kokelong mme o na le kankere ya madi leukemia mme dingaka di moteletse go šwa ga o tshepo tsa letho ho hang go nepaetse nna o a dumela ke gantle o tshwereng tsone la gago nka gono mme o bee odima gae mme o seke wa belaela dumela amen nna o a dumela ga ke so bone mosadi bophelong baka modimo o sa dutse le modimo jale lempolele ga motho a ka etsa go ga se taba e bokgoning ba motho o etsa ke modimo o jesu kreste a tshepisitseng go ba mona matsatsing a tetelo le o iponagatsa ka boyena fela ka peo ya aborahama jalo ka matsatsing a sodoma jale mona ga ke tsebe mofumadi ga re tsebane ke a golwa ke kopano ya rona ya pele bophelong nna o dumela ke motlhanka wa gae o dumela ga se e le lentswe mme o tseba gae ba lentswe lena e sa le moatlhodi wa maikutlo le megopolo ya pelo nna gao jalo lentswe ke mofodisi gape ga o ka e dumela o etsa jalo o na le seriti le wena ka seriti se lefifi ke mofetsi mme o dumela modimo a kampolela mo mofetsi o o leng teng o mpeng tla sana go latela polelo ya ngaka o a dumela jalo o tla phekola tsamaya jale o se bila e le go gang mme modimo o tla o fodisa amen motho e mo le mongwe a dumela ke gantle fela se wa tshepise mo seetsa e ba le tumelo go modimo se bila e leng ga re tsebane ga ke o tsebe ga re sa tsebane a letshwene le tsebe taba eo re phamisa matsogo a rona ga ke so o bone mosadi bophelong baka ntle mono le a dumela ke jesu kreste ke eng ke lentswe la gae ga batho bana ba lehana ga ba nyedise botho ba nyedisa lentswe ke lentswe le ne le ka ntle gomme le sa kgone go gutlela ka gare jale mofumadi ke o sele go nna ga ke so mmone bophelong baka modimo ke mofodisi motlhomongwe ga se bakeng sa phodiso e ka ba bakeng sa go ngwe sele empa ga modimo a ka ntlhalosetsa bothata ba gago ke bofe nna o tla ntumela ntho ya pele e o batlang thapelo ka yona ke o na le tsebe e mpe e nngwe ya ditsebe tsa gago ga o kgone go utlwa ka yona go nepaetse ke nnete mme gape o na le tlwaelo mme o batla go fedisa tlwaelo eo ke o tshuba disakrete kenya monwana wa gago ka tsebeng ya gago e lokileng ke gantle tsebe ya gago e lokileng go lokile jalo dumela modimo mme o kene leetong la gago mme o seke wa tlhola o tshuba disakrete tse dingwe le gona ga o ka dumela tsamaya mme morena o tlhonolofatshe le bona se e tsaetseng nna ga teng ruri ga ke o tsebe ga re tsebane ga ke so o bone bophelong baka empa modimo wa o tseba ga modimo a ka mpolelela taba e nngwe ka wena nna o tla dumela nna letshwele lotlhe le tla dumela o na le motho ya tseba mosadi ntle mono o na le motho ya tseba mosadi letshwele ntle mono go lokile o tseba ga gona e le nnete kapa chair gona go tlamaile go ilokisa gona go tshwanetse go bolela nnete jale le bona se e tsaetseng fela metshwaneng ya go qetela e mmalwa le ya bona taba fela ke ore ke ya thekesela le ya bona ntho e nngwe le e nngwe e ya rothofala go nna le ya bona ke temoo ya meya le ya bona ke moya o galalelang ga se nna ke lentswe le tshepisitsweng letsatsi lena ga e so ka etsagala go tloa matsatsing a baapostola ga e so ka etsaga empa go na le moo go bolelwang nakong eo pejana fela go o tlaga mora motho jale ka metlheng ya lota go tla ba jalo matsatsing a o tlaga mora motho bahetena ba e dumele ga o a lebelwa gore ba ka e dumela empa badumedi ba e dumela jale ga moya go galela o ka senola sena ke ba bakae ba tla dumela ka pele tsotlhe tsa bona nna le ka phamisa matsogo o na le tshenyeo e itseng o bile kotsing ya koloi e tshwenyeditse masapo a itseng molaleng wa gago gape o na le phio e itseng e hulegileng e lokotsegang go nepaetse ga o jalo o a dumela o tla itukela rorisa morena o a dumela modimo phekola lefu la phio tsamaya he o amogele phodiso ya gago tle o mofumadi shebanneng ena o a dumela modimo o fodisa lefu la pelo go lokile kena leetong la gago mme o dumele mme pelo ya gago e tlaloka o a dumela modimo a ka fodisa mokokotlo wa gago go phekola tsamaya o e dumele he dumela modimo fela ke pheto seo le tshwanetseng o seetse tle o mofumadi o a dumela modimo o fodisa bothata ba mala tsamaya o je dijo tsa gago tsa mantsibua dumela ka pelo yotlhe ya gago tlo o a dumela modimo a ka fodisa ramatiki tsamaya he o dumele mme o etse mme modimo o tla o phekola go lokile tlo o dumela ka pelo yohle ya hao, wa dumela rapatiki hape, wa dumela modimo wa ka o phekola, tsama o dumela iri ke a o leboa morena.
How many believes out there?
Ke ba kae ba dumela ka ntle mono, na le a dumela. Mofumadi ena ya dutse mona ya apare mosi o mofubedu ya phamise letsola gae mona hantle ya tshwerweng ke kgatelelo e odimo ya madi wa dumela modimo wa ka o fodisa wa dumela ke hantle beya matso a gao odima mofumadi ya pila gao tlase mono mme o mmolele gore lentswe la gae le tla loka amen ke eo he amen wa dumela e ba le tumela monna ke yena o dutse mona o na le mothapo o gauileng wa dumela monghadi ya dutseng moo hantle ona le hemorrhage wa dumela di tla fola mofumadi a pele ya ona le di hemorrhage le yena mme gape o na le bothata ba mokokotlo o dumela modimo o tla o fodisa wa dumela phamisa letsola gago mme o e amogele dumela mofumadi a pele ya ona le bothata ba meomo ya gae le noko ya gae o dumela ga seo se nepagetse mofumadi wa dumela o tla fodiswa che phamisa letsola gago e re ke a e amogela bolokile mofumadi a pele gae le yena o na le tshwaetso wa dumela modimo o tla fodisa tshwaetso mofumatsana ya rotse dikgalase phamisa letsola gago e re ke a e abogela bolokile e dumela mofumadi a o file yena o na le bothata ba phio wa dumela modimo o tla fodisa bothata ba phio mofumadi bolokile phamisa letsola gago e amogela ngwananyana ya gao file yena o na le kotolana metsong wa dumela modimo o tla fodisa kotolana mono phamisa letsola gago e amogela ke ba bakae ba dumela ka pele yotlhe ya bone ga o le jalo e mang ka maoto mme le amogele phamang ka pele sefatlhego sa modimo wa aborahama isaka ka le wa Jacob ka le pitso la morena Jesu Kriste ga moya o galelang o tsholela ka gara mo ao jwale le o phekola motho e mo le e monyaleng ka pela sefatlhego sa gae se kgetheileng.